Οι πληροφορίες που έρχονται από τη Μαριούπολη είναι κατά τη γνώμη μου το μεγάλο θέμα των ημερών με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί η ελληνική πολιτεία, πρέπει να ασχοληθεί η ελληνική κοινωνία. Πρέπει με όλους τους τρόπους και με όλη τη δύναμη της φωνής μας να ασκήσουμε πίεση, να ασκήσουμε επιρροή προκειμένου να υπάρξουν πραγματικοί ανθρωπιστικοί διάδρομοι για να φύγουν οι ομογενείς μας από την περιοχή που βομβαρδίζεται ανηλαιώς και που επίσης έχει οδηγηθεί κάτω από τον ασφικτικό ρωσικό αποκλεισμό σε τεράστιες ελλείψεις σε ό,τι αφορά τα είδη πρώτης ανάγκης. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχουν τρόφιμα, αργοπεθαίνει ο πληθυσμός στη Μαριούπολη και πρέπει να υψωθεί, επαναλαμβάνω, τεράστια, δυνατή φωνή από ελληνικής πλευράς, από την ελληνική πολιτεία, για να προστατεύσουμε όχι μόνο τους ομογενείς μας, αυτούς, γιατί είναι αδέρφια μας, είναι αίμα μας, αλλά και όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή. Γιατί η ανθρωπιστική κρίση έχει προσλάβει πλέον διαστάσεις πραγματικά τεράστιες και δεν μπορεί κανένας άνθρωπος που έχει ελάχιστη έστω συνείδηση να μένει σιωπηλός μπροστά στα όσα συμβαίνουν. Χτυπήθηκε και πολυκατοικία στο Κίεβο πάλι, έχουμε και νεκρούς. Μιλάμε για άγρια εγκλήματα πολέμου. Μια πολύ άσχημη, πολύ βαριά ατμόσφαιρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, είναι προφανές ότι δεν γνωρίζεις με ποιο τρόπο οργανώνεται μια συζήτηση στη τηλεόραση. Όταν έχεις έναν προσκεκλημένο απέναντί σου, θέτεις τα ερωτήματα, ελέγχεις τη ροή της συζήτησης. Όταν όμως υπάρχει ένα πάνελ, αυτό που κάνεις είναι να συντονίζεις και να μοιράζεις δίκαια την μπάλα. Και να θέτεις τα θέματα εντός εισαγωγικών επικεφαλίδες, δηλαδή τους τομείς της συζήτησης, τα μεγάλα κεφάλαια της συζήτησης. Από εκεί και πέρα, όταν σε ένα τραπέζι υπάρχει αντιπολίτευση, και μάλιστα όχι μόνο πολιτική αλλά και κοινωνική αντιπολίτευση, εκείνη έχει το λόγο, εκείνη ασκεί την κριτική, εκείνη θέτει τα ερωτήματα. Είναι στοιχειώδεις κανόνες αυτοί, δεν είσαι υποχρεωμένος να τους γνωρίζεις και ακριβώς γι' αυτό σε ενημερώνω. Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα των ημερών είναι η χθεσινή μεσημβρινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Κωνσταντινούπολη. Συνάντηση ανεπίσημη, γεύμα ανεπίσημο ανάμεσα στους δύο άνδρες που όμως είχε πολύ μεγάλη προβολή και απέκτησε ιδιαίτερη σημασία καθώς ήρθε μετά από μια περίοδο εξαιρετικά ταραγμένων σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Ήρθε μετά από μια περίοδο προκλήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο με συνεχείς παραβιάσεις, με εμφανίσεις πλοίων της αλλά και με δηλώσεις, ανιστόρητες δηλώσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου. Έπρεπε ή δεν έπρεπε να γίνει η συνάντηση αυτή και μόνο το γεγονός ότι και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ζήτησε στη Βουλή να γίνει μια τέτοια προσέγγιση, να υπάρξει μια τέτοια συνάντηση, δείχνει ότι το timing σε άπτεστα ελληνικά, η συγκυρία ήταν θετική για μια τέτοια συνάντηση Και αυτό γιατί μεσούσεις της ρωσο-ουκρανικής κρίσης, του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, καλό είναι να μην έχουμε άλλες αναταράξεις στην περιοχή μας. Επομένως, ό,τι λειτουργεί εκτονωτικά, ό,τι δημιουργεί ήπιο κλίμα και ήρεμα νερά στην περιοχή, είναι χρήσιμο. Τώρα, τι ακριβώς συζητήθηκε εκεί, δεν το γνωρίζουμε και κατά τη γνώμη μου δεν θα το μάθουμε άμεσα. Θα φανεί από τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής στο μέλλον. Όμως δεν έχω αμφιβολία ότι οι επίσημες ελληνικές θέσεις είναι αυτές που κατατέθηκαν και από τον Πρωθυπουργό στο τραπέζι του διαλόγου με τον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, δεν μπορεί να είναι διαφορετικά για τον απλούστατο λόγο ότι σε θέματα που αφορούν την εθνική κυριαρχία και την ακεραιότητα της χώρας κανείς δεν μπορεί να πράξει κάτι άλλο. Γιατί απλούστατα κανείς δεν έχει την νομιμοποίηση να πράξει κάτι άλλο, ούτε θα την αποκτήσει κατόπιν εορτής. Και όποιος δοκίμασε να ξεφύγει από αυτό τον κανόνα, από αυτή τη ρότα, στο διάβα των χρόνων, βρέθηκε πολιτικά εξουθενωμένος, βρέθηκε στο καναβάτσο. Now I'm standing here alone, waiting. Και ακριβώς γι' αυτό, επειδή κατά τη γνώμη μου δεν υπήρξε ιδιαίτερα ουσιαστική η συνάντηση αυτή, κυρίως αφιερώθηκε στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κλίματος σε σχέση με το άσχημο πρόσφατο παρελθόν, καλό είναι να αποφεύγονται και οι υπερβολικές εκτιμήσεις, είτε αυτές είναι θετικές είτε αυτές είναι αρνητικές. Κατά τη γνώμη μου, η συγκεκριμένη συνάντηση, αυτό που πέτυχε, είναι να εξομαλύνει κάπως τα πράγματα, να χαμηλώσουν οι τόνοι στην ακραία ρητορική, να σταματήσουν ίσως, θα το δούμε, περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν η Τουρκία θα σταματήσει τις προκλήσεις στο Αιγαίο και αν ο Τσαβούσογλου, ο Τσελίκ και οι άλλοι εκπρόσωποι του Ερντογκανισμού στην γειτονική χώρα θα συνεχίσουν να κάνουν πειρακτωμένες δηλώσεις για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών ή όχι. Αλλά πάντως δεν νομίζω ότι μπορούμε από αυτή τη συνάντηση να περιμένουμε κάτι περισσότερο από την βελτίωση του κλίματος και όχι από βελτίωση ουσίας στα πράγματα, καθώς φαίνεται από τη μια ότι η τουρκική στρατηγική περί γαλάζιας πατρίδας δεν είναι μια συγκυριακή στρατηγική, είναι μια στρατηγική που έχει παρελθόν, παρόν και δυστυχώς θα έχει και μέλλον. Η Τουρκία έχει τώρα για την δυσκολία των οικονομικών πραγμάτων που είναι πραγματικά πολύ άσχημα στη γειτονική χώρα και αυτό την οθεί στο να κλείνει τα μέτωπα ή εν πάση περιπτώσει να περιορίζει τις τριβές και τις κόντρες με τους γείτονές της. Κάνει και μια προσπάθεια να ανακτήσει το επίπεδο των αμερικανοτουρκικών σχέσεων προηγουμένων δεκαετιών, καθώς αυτό έχει πληγεί από τις παραγγελίες ρωσικών όπλων και από την προσέγγιση της Άγκυρας με τη Μόσχα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες μέρες τα μηνύματα που φτάνουν στην Άγκυρα από την Ουάσιγκτον είναι πάλι πολύ ισχυρά και έντονα ως προς την αγορά των S-400. Τους καλούν νυχθημερών να ακυρώσουν την αγορά, να μην προχωρήσουν στην αγορά. Μέσα σε αυτό το κλίμα, σε αυτή την ατμόσφαιρα, προσπαθεί να δώσει και ένα σήμα προς την Ουάσιγκτον ο Γιαλατζή Σουλτάνος, ότι κάνει προσπάθειες να βελτιώσει τις σχέσεις του με τους γείτονες και να δημιουργήσει ένα κλίμα ηρεμίας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αν με νοείται. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πίσω από την προσέγγιση αυτή και πίσω από το φαγητό στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν και οι ευλογίες, τουλάχιστον οι ευλογίες, για να μην πω η παρακίνηση, η ενθάρρυνση της Ουάσιγκτον. Άλλωστε μαθαίνω ότι πριν γίνει η συνάντηση αυτή, ο Αμερικανός πρεσβευτής, ο απερχόμενος Αμερικανός πρεσβευτής, ο κύριος Πάγιατ, είχε αρκετές συναντήσεις και με κυβερνητικά και με αντιπολιτευόμενα στελέχη. Επαναλαμβάνω, έχουν υψηλό ενδιαφέρον λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου αυτή την περίοδο οι Αμερικανοί για ηρεμία στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σημειώστε το και εκτιμήστε το. Μας βολεύει κατά τη γνώμη μου αυτό, αλλά ας έχουμε το νου μας, ας έχουμε τα μάτια μας 14. Ξαναλέω, ο Τούρκος επειδή κέρασε χαλβά και μάλιστα δεν ξέρω τώρα τι χαλβάς ήταν αυτός, άκουγα στο Sky το πρωί ότι είναι από Στραγάλη, λέει τώρα. Είναι σοβαρός χαλβάς αυτός που δεν είναι από Σιμιγδάλη και είναι από Στραγάλη. Ακόμα και αυτό κάτι δείχνει, κάτι δείχνει. Βγάλε κύριε τον καλό χαλβά, μην τον κρατάς μοναχό φάγια πάρτι σου. Το ξέρες Βασιλόπουλε ότι υπάρχει χαλβάς από Στραγάλη? Έδειχνε το πρωί ο οικονόμου, έβαλε τη μαγειρική ποδιά και έδειχνε τη συνταγή. Είναι από Στραγάλη, ζάχαρη, ρίχνουν και κάποιο υνοπνευματώδες ποτό, κάτι σαν το δικό μας τσίπουρο μέσα, και βγαίνει, λέει, καλό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε τώρα να σηκώσετε τα στραγάλια από την αγορά, να έχουμε νέα αύξηση τιμής. After all this time. Καλημέρα Γιάννη. Ο Γιάννης μου γράφει ότι συμφωνεί με την ανάλυση. Χρήστο, λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μου λέει, Νίκο, τώρα που θα συζητήσουμε για τις θαλάσσιες ζώνες και για τα χωρικά ύδατα, θα δεις πόσο πέτυχε η συνάντηση. Εγώ αντίθετα, Χρήστο μου, λέω, όπως φαντάζομαι και εσύ αν κρίνω από το μήνυμά σου, ότι δεν υπήρξε κάτι επί της ουσίας. Υπήρξε μόνο βελτίωση κλίματος, χαμόγελα και υποσχέσεις για νηνεμία τους επόμενους μήνες στις σχέσεις των δύο χωρών. Ξαναλέω, είναι πολύ υψηλό το ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ για την νότιο-ανατολική του πτέρυγα εν ώψη και των εξελίξεων στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Βασίλη, για τη Μαριούπολη πρέπει να βάλουμε τις φωνές. Ζουν Έλληνες εκεί, χιλιάδες Έλληνες. Πρέπει όσο μπορούμε να πιέσουμε. Πρέπει η ανθρωπιστική κρίση να αντιμετωπιστεί από την παγκόσμια κοινότητα με πυγμή. Καλημέρα και στο Βασίλη. Βασίλη, τώρα δεν ξέρω, εσύ ο ίδιος χαρακτηρίζεις την ερώτησή σου αφελή. Γιατί, μου λέει ο Βασίλης, δεν παραδίδουν οι Ουκρανοί τη Μαριούπολη να τελειώσει κάπως η πολιορκία? Αν οι ίδιοι δεν ενδιαφέρονται, γιατί να σκάσουν οι Ρώσοι? Ωραία θεωρία αυτή, ε? Ότι πρέπει ένα κυρίαρχο κράτος να παραδίδει τα εδάφη του για να σωθούν οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Ωραία θεωρία αυτή. Ωραία άποψη. Που δικαιώνει τη στρατηγική των Ρώσων που πολιορκούν τις πόλεις. Αυτό επιδιώκουν ακριβώς. Την παράδοση. Αν ομιγέννητο δηλαδή πολιορκούσε μια ξένη δύναμη, μια ελληνική πόλη, και άρχιζαν να υπάρχουν προβλήματα με τα τρόφιμα, με το νερό, με το ρεύμα, η λύση θα ήταν να παραδώσουμε την πόλη ή να αποσυρθούν οι εισβολείς? Η νεκταρία, δεν το ξέρω αυτό, νεκταρία μου, εγώ αυτό το χαλβά εκτιμώ. Μου λέει, χαλβά από σιμιγδάλι ο Τούρκος σερβίρει μόνο στις κηδείες. Είναι κάτι σαν τα δικά μας κόλυβα. Δεν το ξέρω αυτό. Ειλικρινά. Αντίθετα, στην ελληνική κουζίνα, ο χαλβάς από σιμιγδάλι θεωρείται ο σπιτικός χαλβάς. Ο χαλβάς που όταν έχουμε μια εξαιρετική περίσταση είναι το σπιτικό γλυκό. Κώστα, ας μην ανοίξουμε τη συζήτηση για τους χαλβάδες της πολιτικής, γιατί έχει μεγάλο βάθος και θα πάμε και στο χρόνο αρκετά πίσω. Αναφέρεται ο Κώστας στους χαλβάδες από τζάκι και όχι από στραγάλι.